Við langar að spyrja þig, Ormur, hvernig finnast þér þær tilurinni sem menn eru að gera með stemmuna að hafa hana við undirleik hljóðfæra og svo framvegis?
Mér finnst það bara ágætt og það get ég sagt þér að þetta kom fyrir í iðunni hér skömm eftir að ég gekk í iðunni 1951 að þá var talað að það hefði verið leikið undir á langspil ég þegar köllu nú sömu töluðum íslenska fiðlu ég veit nú ekki hvort það það sama ljófæri
ekki alveg
nei, en það var sama að það hefði verið leikið undir og það var einn þarna iðunarfélagi sem langaði til þess að pröfa þetta en þá voru þeir sem að réðu þar málum að þeir vildu það ekki og konuðist ekki við þetta hefði nokkuð til að verið gert En ég held að þessi alveg hárétt að þetta hafði einhvers það verið gert. Og mér minnir endilega hann félagi okkar hérna Diddi Fiðla, sem hún kannast nú við, að hann hafi gert þetta. Ég held að þessi alveg klart mál, að hann hafi pröfað þetta. Og það hefði fallið í góðan jarðveg. En á viðunarfundum var þetta aldrei gert og það var náttúrulega sko, þessir þeir voru svo íhaldssamir á þetta gamla, að það var valla sá fundur að það væri ekki verið gert athugasemt við að menn færi ekki rétt með sko stemmur og sérstaklega átti þetta við ef það komu nýjir menn í félagið eða komu annarkort sem gestir þú gengir nú ekki í félagið að ef þeir réttu aðeins til sín heyra var ofta ef að komu nýjir menn að hvort þeir kynni ekki stemmur og hvort þeir get ekki kveðið og það kom fyrir að þeir komu þá á kváðu og þá var ekki að það rættu að senda við þetta þetta væri nú ekki rétt það var eitthvað búið að binda sig ákveði við ákveðnar stemmur en það var svolítið verið að kritisera þetta og rífast þetta og þegar við fórum að kenna kveðskap íðunni sem var nú nokkur auk eftir að ég gekk í félagið en þegar ég geng í félagið að þá var kennt þannig að það tóku bara einstaklingar nýja félaga heim til sín og kenntu þeim og það var talið að það væri nóg ef við lærðum svona 10-12 stemmur að þá hefðu þeir nú réður við flesta bragarhætti og ég, Kjartan Ólafsson var nú formaður félagsins þegar ég geng í það Og ég var nú svo heppin að ég lenti hjá honum og hann kendi mér þarna 10-12 stemmur sem ég réði alveg við. En ég þurfti að læra þetta vegna þess að ég ólst ekki upp í kveðskap. Að vísu fósturmóður mín Sigríður Björnsdóttir, hún var nú húnvetningur, hún kvað, en það var svo einkennlegt að hún kvaði eiginlega alltaf sömu stemmuna. Það var að nota hana bara við ferrið þann átt svona og venjulega var hann að kveða þetta og raula þetta og ég læði hana strax sem krekki og það var eina sem ég kunni því ég kom í yðunni þessa stemmu hennar.
Og hvaða stemma er það?
Og hvað hún heitir en hún var nú sko hagmælt sjálf og hún var alltaf að gera vísur og hún átti sonarson þá á þessum tíma sem að var oft hjá henni og hún, þetta sko, bíli sem ég byggum þarna á, hétt Hjalli og hann kom þarna oft til okkar, því að þetta var stutt þarna á milli bæja, kom til okkar þarna á drákurinn og hún gerði eina vísu hann og hún kvað hana Einagt lallar úti þú innst á hjalla strái kontu salla sæli nú. Sóma kallinn smái. Þetta var eina stemma sem ég kunni þegar ég kom í þinni. Að vísu held ég að nú flestir kunnað nú hlátur nývækin það var svo almennt sko. Og það náttúrulega dálítið merkilegt við það að hún var yfirleitt kveðin alltaf sko, í tvísöng og kannski margir saman hún kom alltaf vel út og ég held að þetta hafi verið það eina stemman sem var heyrði oft þarna Suðurnesjónu þar sem ég ólst upp en þar var ekki kveðið minnst að kosti að þeim sem bjuggu þar en það var aftur á móti vertíðar menn það fjölgaði næstu því um helming yfir vertíðina, sem mikið af fólki sem kom þarna vertíðar fólki. Og þá komu skagfirðingar, húnvetningar, strandamenn og hingað og tangað að. Og þá, þeir voru alltaf kveða, þá heyrði maður út kveðið. Og fyrsta sem ég man eftir að kom þarna, komu bræðurnir Jósef og Haraldur Húnfjörð og kváðu, heldur þetta skemmtum. Og þá er það fyrsta skipti sem ég heyrði kveðið sko af reglulegum krafti og það var vakti tölverð eftirtekt. En eins og ég segi, ég þegar ég kem í yðunni þá kunni ég ekki nema eina stemmuna, það bara þessa sem að fósturmóður mín var að kveða alltaf, hún kvað hann alltaf sko, og ég man ekki hérna hún kvaðin einn aðra.
En þú er vantarlega lært miklu fleiri stemmur
síðan. Ég lærði þarna hjá Kjartani Ólafssyni sko, þar lærði 10-12 stemmur og það við, sko, ég kunni það svona við flesta bragar hætti. Og ég hvað þetta en náttúrulega ég skal játa það að ég hvað er náttúrulega ekki eins og þeir kváðu þetta þessir þekktu kvæðamenn sem voru þá, það voru þetta margir ágætir kvæðamenn. Við vorum á þeim tíma í baðstofu iðnaðarmanna, þar er búin oft í gamla iðnaðarmannafélagshúsinu þetta við tjörnina. Og það, ég held að hafi ekki verið ofta, væri mikið yfir 20 mann sem var á fundi, en flestir sem gátu kveðið. Og kvenfólkið, það var fært af kveða, það var ekkert í minni hluta þá, það var mjög mikið. Og ég hlustaði á það að athygli en það voru náttúrulega hvenar þar ýmsar stemmur sem að Kjartan hafi nú ekki kennt mér, það er kunnu þetta, allir þetta margir og ýmsar stemmur. En svo þegar að lengra leiða þá var farið að tala það og ég held að það hef verið, minnir það hef verið Sigurður Haukagili, hann hafði nú ýmislegt þegar hann gerðist þarna formaður, að þá fórum að tala sko að þyrfti að kenna fólkinu bæði að kveða og eins að yrkja. Og þetta smátt og smátt kom svona og ég mændir því að það leitin sem ég gerðist formaður í félaginu að þá fekk ég þarna fyrst til þess að byrja með fekk ég Sveinbjörn Beinteinsson frá Draghálsi til þess að kenna okkur bragfræði þarna. Og ég var svo heppin að þá er mágur minn húsvörður þarna í Iðnaðarmannafélagshúsinu og hann lánaði okkur stofu þarna á sunnudögum sem við gátum notað til þess að kenna þarna og það var mjög mikil þáttaki í því. Og svo síðar meir að þá man ég nú ekki eftir að hver átti frumkvæði að því að þá var farið að kenna sko að kveða og þarna á sama stað og þá skiptum við þessu, það var annan sunnudaginn var bráfræði, hinn sunnudaginn var kenda kveða og þá var þeir sem kenda kveða, það voru náttúrulega iðunarfélagar og þá voru þarna Friðriksdætur, Sigríður og Ingibjörg þær kendu. Og svo var Bjarni Guðmundsson, eldri sem kallaður var, hann kendi þarna, hann sko kvað alltaf lagboðana sko einu sinni á vetri sem var, þá voru nú geins mörglega komið, kannski eins og eru komið núna og komið setna, og kvað hann alltaf lagboðana og hann kunni þá alveg, hann þurfti svo, ekki að vera með, það voru náttúrulega ekkert á nótum, en hann kunni þetta allt saman utan bóka, Bjarni. Og þá voru fleiri sem að kendu þarna, kendu okkur að kveða. Og þetta gekk ágætlega, það var bara góð þáttaki þessu, alltaf þegar komu nýjir félagar, að þá voru þeir teknir náttúrulega í læri þarna, kennaðum þarna, og þá lagðist þetta niður að þeir, menn, tækju, einstaklingar tækju sko nýja félaga heim til sín til að kenna þeim, þetta var mikið þægilegur allur liti. Og myndaði sko góð samskipti og félagskapur í mitt í gegnum þetta, þessa kennslu. Og þetta, eins og segi, gekk ágætlega, en svo koma þessu sama sem að ég var strax varfið þegar ég komið félagið, að með voru aldrei sammála um stemmurnar. það var náttúrulega kannski stundum út af því að hefur komið nýjir menn að þá hefðu þeir heyrt stemmurnar þessar en hefðu verið kvenaður öðru vísi og þetta virtist vera þannig að sko þetta að það voru náttúrulega sko það voru vissi menn sem standamenn þeir kváðu náttúrulega yfirleitt sömu stemmurnar svo koma skagfirðingar þeir voru kannski með aðrar stemmur og öðru, svolítið öðru vísi og þetta skiptir svona eftir landshlutum en eðlilega var, ef þetta barst á milli héraða menn lærðu þetta oft á tíðum í smalamennskum Það sögðu þeir mér grímstungubræður, Ragnar og Grímur, að það hefði alltaf náttúrulega í smalamennsku og mér hittust svona, að það var kveðið. Og þá komið við að koma norðanmenn, strandamenn eða hún, og ykkur þar annars þegar enn úr Húnavatnssýslunni, þá kváðu þeir þetta aðeins öðruvísi. En það var ekki gerin athugasemd við það, þeir kváðu bara saman. En svo þegar þeir farið að kveða þetta innan íðunar og ekki síst þegar þeir farið að kenna þetta, að þá farið þeir svolítið að rífast þetta. Þá vil ég sumir halda því sko fram að þetta sé eina rétta stemman.
En það nú daldið merkir þetta að þú skulið segja þetta vegna þess að þegar hlustað á gamla vaxhólkasafniðans Jóns Pálssonar og Jóns Leifs, þar sem meðal annars Hjálmar Lárusson kveður, að þá kveður hann sumar stemmur talsvert öðruvísi en þær eru kveðnar í iðun í dag.
Já, þetta er það sem að gerir, sko, þetta var maður svo áberandi var við, en ég veit að, sko, við innan iðunar sérstaklega eftir að ég gerist þetta formar og var í stjórninni, að við tölum okkur saman það á stjórnarfundum að við skildum gera sem minnst úr þessu. Af því að þetta voru láfið þetta er því hálfgerð svona illind eða fornæmilsi út af þessu, menn tóku þetta svona alvarlega og við reyndum að þakka þetta bara niður. Og það var svo margur sem sagði þetta sama eins og ég að segja núna, sko, að það veri ekkit óeðlegt við það, menn heyrðu þetta kannski tvisvar, þrisvar sinnum hverðið ef að með gána menn hittust einhverstaðar í smalamennskum eða svoleiðis og þeir náttúrulega lærðu stemmuna að við vissu marki en ekki meira og það var eðlilega þetta væri svolítið breytilegt út af þessu.
Nú hefur kveðamannafélagið iðun óneitalega breytt dálítiðum svip upp á síðkastíð og það eru fleiri atriði en eingöngu kveðskapur sem eru tekin fyrir á fundum. Hvernig líst þér á þá þróun?
Mér finnst þetta bara ágætt og ákaflega eðlilegt bara og þetta náttúrulega eins og íðunin í dag að þetta er orðið náttúrulega allt annað en var áður það bæði náttúrulega tæknin sem að ræður þar miklu en svo er náttúrulega það er komin músikinn í þetta sem kannski var ekki til áður þetta voru ekki menntaðir menn í músik mikið sem voru ekki sem fluttu þarna minnst þá þetta að segja. En ég, þetta aldrei sérst að þetta til dæmis að rána gagvart í með þegar að Jón Leifs, hann var búinn að koma og fundi þarna áður en ég gekk í félagi, sko. Þeir sögðu mér það. Og svo þegar hann kefur út rímnalögin, íslensk rímnalög eftir Jón Leifs, þetta er svo leiðis að þá voru þeir ákaflega sárir þarna þessir eldri menn. Að því að hann hefði komið þarna á fundi og hann hefði verið með blað og blýjant og hann hefði verið alltaf að skrifa eitthvað niður og þá var einhver sem að fór að spurja hvað hann væri að gera og þá sagði að hann væri að taka þetta upp að þetta væri að skrifa nótur. En svo þegar að þetta kemur þá er þetta eru sömu lögin og var verið að kveða. Þegar það kemur þá er þetta rímnalög eftir Jón Leifs. Þetta gátu verið ómögulega að komist yfir og reiður út í það. Aftur á móti Hallgrímur Helgason, tónskáld, þegar ég er sko, komin í félagið, þá kom hann á fundi oft og hann hlustaði mikill í nærgætni og svoleiðis og eitthvað pínulítið var hann að skrifa en ég man aldrei til að getur vel verið hann hafi tekið eitthvað inn í sín tónuverk einhver staðar en ábyggilega það var hvergi sagt að væri eða ef það voru rímnalög að það væri eftir hann. Þetta var það sem var talað í félaginu, sko. Fleiri tónlistarmenn komu þarna, sko, og fundi og hlustuðu, en þeir bara höfðu gaman að hlusta, en þeir notuðu sér þetta ekki í neitt af því sem voru að semja, það kom aldrei. það var bara Jón þarna og það gáttu þeir ómögulega komist yfir þessir eldri yðurnarfélaga sko.
En þegar þú gekkst í félagið var þá lítið að tónlistarmenntaðir menn fengjust við að kveða?
Já, það var mjög lítið það. Ég man ekki eftir því að það væri að þeir kvæðu þarna en eins og ég segi sko, ég man eftir Hallgrími Helgasyni og fleirum þarna sem komu þarna á fundi bara til að hlusta en ekki til að kveða.
Ef þú minnist nú þeirra kveðamanna sem voru á dögum svona fyrst þegar þú gengur í yðunni og reyndar kannski síðar hver heldur þú að hafi verið mestur kveðamaður á Íslandi á setnirhuta 2000 aldar?
Það náttúrulega svolítið erfitt að segja en Jósef Húnfjörð var afskaplega afkasta mikill í þessu og þeir bræðunir kváðu á þeir mjög vel en það komu margir þarna góðir og eitt get ég sagt ég til dæmis að Jóhann Garðar, Jóhann Sáfra Öxney, hann var mjög góðu kveðamaður og hann kom með ýmsar stemmur sem ekki hefðu heyrst áður þarna og fleiri komu þarna að vestan, það var eins og til dæmis frá Ströndunum
Já En yfir
Það var Símon Jóhann, Ágúst doktor eða hvað það var og Hermann Guðmundsson Þeir voru strandamenn held ég báðir, þeir kváðu þarna hjá okkur stemmur sem hefðu ekki heyrst í félagin áður. Það var alveg sérstæð. Og svo kom Siglfirðingu sem var nú kallaður það, held hann hafi nú, Sigurbjörn Stefánsson, hann var skósmiður, hann gekk í félagið, þá kemur hann með alveg nýjar stemmur sem ekki hefðu heyrst áður. Og þar til dæmis stemman hérna þýtur í stráum þeirri hljótt, hún er aldrei heyrst. Og fleiri stemmur sem að hann kveður og er nú til á böndu hjá viðinni. Og þær eru dálítið sérstakur, þegar hvað alveg var sérstakan hátt. En það var, þeir felti sig ekki við þetta þeirri gömlu, hérna, hvað er maður hérna, þeim fannst þetta meira eins og söngur. Og það náttúrulega eins og stemman þýtur í stráum, hún er heyrist nú sungin í dag. Og það voru fleiri stemmur sem að hann var með þetta, Sigurbjörn, sem að þeim fannst vera nær því að vera söngur heldur en að vera kveðskapur.
En hvað finnst þér sjálfum um
hvað? Mér fannst þetta fallegri kveðskapur, mér fannst þetta fallegri heldur en það gamla. Ég var mikið hrifnar að þessu, þó ég er nú ekki mikið músíkmaður, ég var mikið hrifnar að þessu. Og það voru þetta fleiri, það var eins og til dæmis Úlrik Richter sem var nú þetta formar í 13 ár og hann, þó hann kvæði nú ekki sjálfur að þá hafði hann nú gána músík, það var alveg sammálað hér og hann kunni það mikið betur við þetta og það var vola hrifin að þessu fleiri. Og ég veit að hann var oft sett á dagskrá Sigurbjörn Stefánsson og hvað æfinlega mjög vel. Og eða er að vera að tala hver hafi verið bestur þarna, það er dálítið erfitt átt að sjá því skúta þessu. Það var mikið kraftur í þeim morgun þarna og Jósef Húnfjörð hafði heilmikla rödd og hvaða miklu krafti. En það var eins og Jóhann Garðar frá Vestnei, hann hvaða mikill er mikill. Eins var Magnús Jóhannsson, hann nú breiðfyrðingu líka þarna. Hann hvað nú svipaðar stemmur og hann var svolítið svipað eins og Jóhann Garðar sem hann hvað. Svona mikillig mýkt.
Nú sagði Magnús Jóhannsson mér einhvern tímann í viðtali að hann hefði sjálfur samið ýmsar stemmur. Veistu fleiri sem fengust við að semja stemmur?
Já, það er nefnilega. Þetta vissi ég líka. Hann sagði mér það sjálfur líka og ég vissi að hann samdi stemmur. Og við einhvern meina höldum það að Sigurbjörn Stefánsson að þetta stemmur sem hann hvað þarna hann hefði búið það til sjálfur en yfirleitt sagði hann alltaf að það væri úr fljótunum hann gati ekki sérstaklega hver hefði samið það hver hefði kveðið þær en sagði að þetta væri úr fljótunum og við vorum farnir að standið þeirri meiningu að hann hefði samið það sjálfur og ljómandi fallega stemmur
En tvísöngurinn, var hann ykkaður innan yðunar þegar þú komst þar?
Sko, það er, já, það var kveðið, sko, það er eins og sérst nú, ég held ég að heyrist nú á silfurplötuna þetta, það er nú tvísöngur þar. Það var lítið sáttar, það var ekki mikið um það, þannig að það var alltaf, nú er látu nývækin, það var alltaf kveðið þannig. En það er þegar að þeir gangi í félagið Ragnar og Grímur Lárussynir, að þeir kváði tvísöng. Fyrst kváðu þeir sem bara samanbræðirnir og þetta var heilmikið tilbreyting og þá voru það náttúrulega fleiri stemmur heldur en látur nývækin sem þeir fóru að kveða sko í tvísöng. Og þá fórum við að kveða fleiri saman, hver átti upptökin að því það voru fjórir, fimm kannski sem kváðum saman og það fórum við einmitt með í útvarpið sko, það er til á böndum, ég á minnst eftir eitthvað, það er ábyggilega til hjá útvarpinu, þegar ég voru þarna á skólagötunni, þá kváðum við þar sko rattað sem sett, í minnst ákvost í tví söngu, það er út að segja það, ég held jafnilega að við erum fleiri rattir, og það var, sko, þeir áttu mikinn þátt í þessu bræðurnir, voru Grímstungu þegar þeir gengu í félagið. Þetta verið algengt að gera þetta þar, í réttum og heima í Grímstungu, það var mikið kveðið þar ábyggilega.
Hver stjórnaði þessum samkveðskapi?
Það var náttúrulega, sko, eftir að Njátt Sigurðsson gengur í félagið. Hann var náttúrulega músíkmaður mikill og hann stjórnaði þess oft og það var náttúrulega, hann heima hjá honum, hann var nú með hljóðfæri þar og hann svona spilaði þetta fyrir okkur stundum, við kváðum oft og æðum okkur heima hjá honum.
Var kannski Njáll með fyrstu tónlistarmönnunum sem lærði að kveða?
Já, það, ég held það að það sem að ég kannast við sem að gerðist félagi, sko, ég manni sérstaklega eftir honum. Og hann, þegar við vorum að kveða saman sko í útvarpið, þá æfðum við oft heima hjá honum, sko. Það var afskaplega lagin á þetta. Og náttúrulega þegar að var nú gefin út þetta, þegar Safri Geis gaf út þetta plötuna með kveðskanum okkar, þá var hann aðalmaðurinn í því og náttúrulega Magnús Jóhannsson líka, þeir voru mikið því að undirbúa það allt saman.
Þegar ég kom í Iðunni 1993 að þá vakti athygli mína að meiri hluti félagsmanna var talsvert við aldur. Hvernig var það þegar þú gekkst í félagið?
Já, það var allt saman fullorðið fólk, út að segja það. Það var mjög lítið um ungt fólk. Að vísu var nú þarna, það komur þarna, við komum náttúrulega stundum með börn með sér og til að hlusta, en ég man ekki eftir að þau vera að kveða þarna. Þó er að Eiríkur, hvað hétt hann sá sem að Jón Eiríksson, já Eiríkur gamli, hann kom þarna með barnabörn sín og börn sín, Jón sem er nú víst félagi hann lifandi enn Jón Eiríksson, hann kvað þetta mjög ungur.
Já, hann kveður einmitt á silfurplötunum þegar hann er hvað 9 eða 10 ára gamall.
Já, ég man eftir því, ég man eftir honum sko, hann var hvað þetta mjög ungur.
Hvenær gekkst þú í Iðunni?
1951.
Og á hvaða árum varstu formaður?
Ég er formaður frá 1980 til 1994, 14 ár, en varaformaður frá 1966 til 1980. Ég var í 13 ár varaformaður en 14 ár formaður.
Þegar þú varst að alast upp, þú ert fættur hvað, 1918, þá manst þú væntalega eftir fyrstu árum Ríkisútvarpsins.
Já, já, ég meldi því.
Var mikið kveðið í útvarpið á þeim árum?
Já, það var töluvert af því.
Og hverjir kváðu þá helst?
Já, það er nú það, það er bara manni ekki hverjir kváðu þar. Sko, ég var þetta 1900, við fáum 1932, það er sko fermingar árið mitt, þá fáum við útvarp fyrst og þá man ég eftir því, það var bara þó nokkuð oft sem var kveðið. Og það var við að tala um það sko að þetta heyrðist nú út á sjó og þegar að breytin, það var svo mikið þetta bresku tórandar þess að þetta veri vitlausi maðurinn í radíunu eitthvað svoleiðis, það orði yfir þetta að hlusta þetta. Því þetta var kveðið oft lengi, kannski hálftími einu eða meira, sko, og það þótti þeim nú heldur mikið og alltaf sama vellan, sko. Maður hefur talað það.
Ormur, þegar þú varst gerður að heiðursfélaga í yðunni, þá var nú tekin saman afrekaskráðin.
Já, það er náttúrulega til hér á blaði sem fylgdi þessu titli. Að frá 1953 til 1954 þá er í vísna nefnd. 1954 til 1955 er ég vara gjaldkeri. 1955 til 1959 þá er ég aðal gjaldkeri. 1959 til 1962 formaður vísna nefndar. Og svo 1966 til 1980 varaformaður, 1980 til 1994 formaður, svo verði ég aftur þetta 1994 til 1995 þá er ég varaformaður, þetta er eitt ár. Nú frá 1980 þá hafði ég umsjón með útgáfu Fréttablaðsins. Nú, ég held að sé nú ekki rétt að vera að telja meir upp, það er áttúrulega, það segir nú hérna í þessu skjali sem fylgdi í þessu meiri, þetta að auk þess að hefur verið oft í árshátíðar nefnd og ferðar nefnd og það sjálft alveg rétt. Það kom bara sjálfur sér, það voru ekki allir sem fengust til þess að fara í þetta en maður var alltaf tilbúin í þetta og hafði gaman að því.
Hver er nú minnistaðasti atburðurinn frá veruðinni í yðunni?
Það er nú svolítið erfitt að segja það. Já, mér verður náttúrulega þetta svolítið eftirminnilegt þetta þegar ég var sem sagt kosið þarna heiðursfélagi og eiginlega tók mér þetta með hrökk bara við þegar var farið að lesa upp þessa afrekaskrá þarna. Mér fannst ég bara vera, náttúrulega, ég var í félaginu og mér fannst ég hafa bara gaman að þessu. Ég tók ekki eftir því að ég hefði verið afkastað að einhverju, ég segi það alveg svo er. Ég bara hafði gaman að þessu, þetta voru góðir félagur, þetta var góður félagskapur alltaf leiti. En mér fannst ég aldrei leggja neitt hartað mér. En það náttúrulega í því sambandi að ég hefði aldrei getað þetta ef að konan hefði ekki haft gaman að þessu líka, hún var alltaf með mér í þessu og sérstaklega var það með ársátíðirnar að til þess að byrja með að þá var þetta bara á ársátíðum að þá var bara að drukki kaffi og kveðið en tíð okkar Úlrik Ríktis þegar ég er þetta varaformað með honum þessi 13 ár að þá datt okkur eftir hug að reyna að gera þetta eitthvað fjölbreyttar og þá fór það út í það að við fórum að hafa þorramat sem að þá var nú eða svona íslenskan mat og fórum þá að vorum með þetta í Lindarbæð þarna í nokkuð mörg ár og þá var heilmikið undir þér, það var margt sem að gerðist þar og þar á meðal verður mér svolítið minnistætt að það var hafður leynigestur þar. Og ótrúlegt var að Yngþór Sigurbjörnsson, hann var ágætur félagi og fann upp á ýmsu, hann var nú einn af þeim sem að let spila undir kveðskap, þó það fjalli, ég hefði ekki fallið í góða jarfi, og hann, það var svo lýsa og við höfðum leynigest á fundum. Og Yngþór var einu sinni í skemmtinefnd eða ásáttíðanefnd, og hann kom með leynigest og það var Kristján Eldjárn forseti. Og það hefði gatna, það var ómúlegt að þetta á engum í huga geta upp á því, sko. Það kom að menn voru láttir geta upp á hver væri leynigesturinn. Og það var einstakar sinni sem menn höfðu að það voru verðlum fyrir það að geta upp á það hefði aldrei dottið í hug með að bjóða forsetanum. En það var mjög ánægjulegt að bjóða honum. En ég verð nú að segja það eins og er að það var neitt sem ég hafði nú gert í mörg ár, ég orti í gaman bragi og flutti þá. Ég gerði þetta hjá vinnuveitenda mínum flugfélag Íslands í mörg ár og á samt Úlrik Ríktarindar, við vorum oftast báðir það, en ég flutti það og ég gerði þetta líka hjá Kvæðamannafélaginu. Og í þetta skipti sem að Kristján Eldjárn var það gestur okkar, það leynigestur, að þá var ég búin að yrkja gaman bara Kákasus gerilinn. Og ég ætlaði nú bara ekki að það var nú svona, þetta var nú ekki svona jæja, var kveðskapur sæmilegur svona kannski með ég segja, en það hafði þetta undir náttúrulega góðu lagi og ég ætlaði þegar ég sá hver var komin þarna, þá lág mér við að hætta við þetta, var ekki að bóðleita að fara að bjóða forsetunum þetta, en ég söng þetta kraftið samt til að hafa það. Nú þegar þetta var búið þá kemur Kristján til mín, þakkaði mér nú fyrir þetta og segir að það gott úr því að hérna að þú fórst hérna með Kákasus gerlinn og mér langar til þess að fá aðeins að segja frá því að ég fór til Kákasus, austur til Kákasus og þar hitti ég menn eða heyrði menn kveða ekki kannski nákvæmlega eins og kveði hérna í kveðamannafélaginu Iðunni eða kveði yfir hér á landi, sagði Kristján, en ég láti mig detti í hug að áhrifin hefði kannski komið allalegið þaðan að austan þegar þeir fóru nú þarna í ferðalögun svo sagt er frá í Íslendingasögunum fornsögunum að þeir hafi farið þarna í austurveg að þeir hafi jafnvel byrjað að læra þar að kveða af því þetta er ekkert ólíkt sem þeir gerðu.
En nú segja sumir að æsir séu komnir frá Azerbaijan og hver veit nema þeir hafi kveðið enda voru áraðanlega eddukveðin kveðin.
Já. Já, Kristján var með að sko fór að tala um þetta út af þessu, þetta var tilefni af því að ég flutti þennan brag gerilinn, þetta sko sem ég gaman bara þetta af því að hann var þá mikið þetta hann mikið, notað mikið drukkið þessi Kákasus gerill hérna tíma, var bót við allu.
Jú, var undanfari jógurtunar.
Já, það er þar sem var, það er alveg rétt. En það er alveg flutti mjög skemmtilegt erindi þetta Kristján og það var dásanlegt að hafa þau hjónið þarna á fundi hjá okkur.
En hvað var til þess að þú gekkst í Iðunni?
Já, það var náttúrulega Sigurður Jónsson Haukagili. Hann var búin að vera í félaginu og hann var góður vinur minn, mikill vísna maður og hann vissi það að við félagar þarna á flugvellinu við Úlrik Ríktir og Eggert Loftsson að við vorum alltaf virkja hver mannar svona, vorum búin að gera þetta mikið og hann vissi að hafði heyrt þetta þetta og hann sagði að þetta eitthvað erindi í Iðunni, við kæmum bara þangað því að þetta hafði verið haldið til haga, það var vélritunar stúkaðna hjá okkur sem er vélritaði þetta upp á þeim tíma, það var áður en að talvan kemur náttúrulega, það er lærðu sérstaklega vélritun og það var þetta vélritunarstúlku, hún er vélritað þetta upp svo mikið af þessu, til svo mikið af þessu sem við verið að yrkja þarna hverum annan. Og hann, Sigurður sem vísna maður, hafði gaman að þessu og hann sagði við ættum erindi í Iðunni með þetta. Og við gengum bara allir þrír á sama tíma þarna í Iðunni. Áttum þarna heilmikið efni til að flytja og kallarnir höfðu mjög gaman að þessu. Það, náttúrulega þeir kváðu ekki, Úlrik eða Eggert, en ég læriði þetta, þarna 10-12 stemmur sem ég læriði þarna hjá Kjartani, Úlafsinni, og ég kvað þetta, sagði, var ég fer en það hætti og kvaði ég náttúrulega þarna. Og þetta var svona til að líka svolítið upp og þetta var svolítið tilbreyting og ég held bara ef maður stærlega að Iðun hafi breytt þarna svip tíma, minnstu okkur stíð.
Segðu mér eitt, var það alltaf síður að einhver ákveðin iðnafélagi hefði síðasta orðið á fundum eins og Andri Svalberg gerðum árabil?
Já, það var með sko tilnefndur maður sem ætti að sjá næsta fund, alltaf sko lok fundar. Og hver var ástæðan fyrir því að hann var beðin það, það var bara, og stundum voru tveir það, jafnilega, eftir að sjá dagskrána.
Í það sem ég átti við, nú var það árabil svo að Andrés Valberg hafði síðastur orðið á fundum og hvað gjarnanum það sem gerðist á fundinum, var þessi síður komin á í Iðunni áður en Andrés tók við þessu embætti?
Það held ég ekki. Ég varð ekki var við það. Ég man ekki eftir því. Já, gott að því með tilefni að hún segir þetta og það spurði þetta svona áðan. Það er ég alltaf sjálfur og það Andrés hafi verið fyrstu til þess.
Hver heldurðu að hafi nú verið einna hraðkvæðastur þeirra hagyrðingar sem þú hefur kynst ævina?
Það ákaflega erfitt að átta sig á því. Andrés var náttúrulega mjög fljótur. Gunnar Alexandersson, ég held að hann hefði verið einn af þeim fljótustu og þetta þeir voru nú ofta yrkjasta og en ég býst við því og Jósef Húnfjörð aftur á móti að þegar að sko hann þegar, í félaginu þegar ég geng í þarna 1951 hann var oft mjög fljótur og gerði vísur á fundi en það voru ekki margir sem gerðu það ég held að hann hafi verið sá fyrsti sem ég kynnti sem að var að yrkja á fundinum sjálfum sko. Svo var það sko, löngu seinna að Guðmundur Illugarsson lögregluþjónn að hann átti heima út á Seltjarnarnesi og hann kom allt lappandi bara lang leiðina og einhver tíma kemur hann í suðvestan og roki og þegar hann að fara yfir Tjarnabrúna þá fýkur á honum hatturinn hann var með hatt á sköllóttur, alveg ber sköllóttur og var náttúrulega þetta var kuldi og rok og þegar hann kemur þarna á fund hjá okkur þá vorum við í Lindarbæ með fundin kemur þarna svona með rennandi blautan hattinn því hann hafði fókið sko frá brúnni og yfir þar sem að öndunum ekki gefið núna þarna við tröppunnar þar þar var hann rekin, hann hafði bara fókið þar yfir tjörnina hann tók hann rennandi blautan hjælt á hann í hendur setur hann á borðið og segir að nú setið þið vísur í hattinn og yrkið þetta þetta atvik sem skeiði, ég misti hérna mér hattinn og ég var í þetta skipti fyrstu til að setja vísu í hattinn nú bara munana stökar bára ekki ein eltir fárið slíka valda tárum mannleg mein misti hárið líka þetta fyrsta vísan sem fór í hattinn en þarna ortu margir í hattinn og svo var bara lengi á eftir þegar Guðmundur kom með hattinn sett hann á borðið og þetta það fyrsta sem að var farið að yrkja svona almennt á fundum og þá var smíðaður bátur lítill bátur sem að var notaður staðið fyrir hattinn og í fjöldamörg ár var ort í bátinn
Og er gert enn.
Og er gert enn þann dag í dag. Og það er svo einkennlegt með þetta, sko, þessa fyrstu vísu sem ég setja því aðtina að ég er rauninu búin að gleyma henni, en hún var ábyggilega svona. Stökar bára ekki ein, eltir fárið slíka, valda tárum, mannleg mein, misti hárið líka. Af því að hann var algjörlega nauð á sköllóttu og sáberandi því að var búin að taka honum hattinn.
Ormur, þú nú ort marga fallega hringhenduna. Ertu ekki að yrkja meira á minna á hverjum degi?
Nei, ekki get ég sagt það nú. Það var... Nei, það er... Mér dettur oft í hugvísa, er ekki það. En ég er eiginlega hættur að skrifa þær. Ég held að eigin og kannski ekki erindi beinlínis kannski í... Ég ætlar að fara að setja þetta í þáttið inn í útarpinu, ég sagt þér einu síðustu vísunni. Ég fer alltaf að tveggja mánaða fresti til Tómasar Jónssona læknis sem er gerð á mér mjög stóra og mikla aðgerð. Fylgist alveg með mér svona. Síðast þegar ég var á biðstofinni hjá honum að þá bjóst ég nú við að hann myndi spyrja mig hvernig mér liði. Að þá gerði ég vísu, ég held ég muni hana nú. Fer nú að þyngjast fetið hvert, fjörið á þrótum og vitið, mér finnst þó lífið mikil svert meðan get étið og skítið. Og ég leta hann læra þetta að læknir svo hann spurði er þetta frumort já ég sagði mér nú dótti þetta í hugandar á biðstofunni á þann hann hafði nú gaman af þessari lýsingu og þetta náttúrulega sannleikur og með þetta allt í lagi þá maður nú bara taka lífinu létt